פסח בשמן המשחה, דף זין, פאג'ינה סצ'י. מסכת קריטות במקום סדס עם הכל חניה דבא שפרסימה דויס פונטוס. פסח בשמן המשחה, אסטרומוס למשנה כאונדוס קרט. פסח בשמן המשחה, תנו רבנן. פסח בשמן המשחה לבהמה. וזו שמן המשחה, פרה בהמה או כלים, פטור. וכי פסוק דיס, ואיש אשר ילקח כמו ואשר ייתן ממנו על זר, ונחרט מעמיו. טוב, בהמה וכלים פטור, לעובדי כוכבים ולמתים תמבין פטור. צילי אונג'י, עובד כוכבים או מתים, תמבין פטור. טוב, דיס הגמרה במונליזה. ביש למה בהמה וכלים דכתיבו על בשר אדם לא יסח, התורה דיס, על בשר אדם לא יסח, שמן המשחה לא פודיום ג'ילס, על בשר אדם, בהמה וכלים, לאו אדם נינו, מתים, נמי פטור, פורקה, דכיוון דמית למת מקרה, ששמה מת ולאו אדם, נוי אדם, אלא עובדי כוכבים, המי פטור, האדם נינו, עובדי כוכבים, תמין סון אדם, אומרת הגמרא עליי, או לא, דכתיב, ואתן צוני דיזו פסוק ואתן צוני וצון מראיתי אדם אתם התקיעו פסוק אתם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים קרויים אדם אינטון כמו אין העובדי כוכבים קרויים אדם אינטון פריסו לא פטור פרגונת הגמרא בהקטי בנפש אדם שישה עשר א' כואנדו פיזנו הגרה קונטרה מידיאן התרוסרון דספוזו דגרה תסקיטו
שמו אליס אדם
תסכיתו נפש אדם, 16 אלף, היו עובדי כוכבים. אמר להו להפוק בהמה. איזו סופר את הדיפרנציאל אנטרי אדם מבהמה. פרעות הגמרא והכתיב, תסכיתו נינבה, עניונה. ואני לא אמוס הנינבה. הנה הקונטינואסון תסכיתו שיש בה הרבה מ-12 ריבו אדם. ריבו אדם. ההוא תמבין להפוקה בהמה. ביבה את אימא? כדי קטנה. תנה כמה, כזה כמו דיסה, הוא תנה כמה דרבי לעזר. כל שישנו כמוטיבו, כמי שסך עובדי כוכבים, פטור לא פורקה לא קרויים אדם, פור אותו מוטיבו. כל שישנו בסך, ישנו בבל איסך. תודה כלי כאתם פרויביסון דאלי אונג'יר, איתו סיבוסי אונג'ה אלי אסתה חייב וכל שאינו בסך אינו בבל איסך פה זו פסוק כואנדו פאלה אגורה במוזר דגיע פוקו פה זו פסוק כואנדו פאלה לא איסך דיז התורה סרטו איתו מוסה כואנדו דיז לא איסך איתו כזה כאסתה ליגלו אוסך כונו איסך עושה שם סנדו אוקרה כאונג'ה קונסר אונג'ידו אז דו אסקוס דבן ז'ונטו תניה, אידך, הסתובמו זאת רבה, ראית? אסך בשמן המשחה, כינון זה שמן המשחה לבהמה, כלים עובדי כוכבים ומתים, פטור. הרב פרסטנטנסון, נוזבמו סיטר עקי, דויז מחלוקות, דויז מחלוקות. פרימרו מחלוקת, למלאכים ולכהנים, צידפויז דיונג'יר ומלך, יהיו כהן גדול, אונג'י אליס דנובו, רבי מאיר מחייב ורבי יהודה פוטר. פרימרו מחלוקת. Si yo pego un colindador que ya fue ungido y paso de nuevo a Zeich. O si pego un rey, primero es Hayab, vamos a ver aquí a poco por qué. Ve kama yasuch vie Hayab, cuánto es o a Zeich que tiene que usar para ungir y estar Hayab, qué cantidad de. Segundo más lo que Rabbi Meir Omer Kolshehu y Rabbi Yehuda Omer Kazait. Pregunta a Gemara. Vea.
Hayab al más.
לא, 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 לא.
בלי חזל.
לא.
רבי מאיר לחיים אוקיי.
די כסת הפלנדו. אנטס.
לא, רבי מאיר
לחיים. למלאכים ולכהנים. פגון רי, יו, און כהן גדול, כשה...
אונג'ידו.
זה אפוי אונג'ידו. אגור אני שמתי אותם פעם שנייה. רבי מאיר מחייב, רבי יהודה פוטר. פרימרו מחלוקת. כמה יסוך ויחייב, כואלי הקואנצ'ידאדה? De nuevo, segundo mahlokat. Rabbi Meir Omer Kolshehu, poquinho, Rabbi Yehuda Omer Kazait. Pregunta, Gemara, ¿cómo Rabbi Yehuda dice Kazait? ¿Ve a Rabbi Yehuda Patur? ¿Cómo Rabbi Yehuda acabó de decir que está Patur? Si faz Melachim Melachim. Kipatar Rabbi Yehuda, agabe Melachim Bekoanim. מלכים וכהנים, פלה סגונדה וייסטה פטור. גבי הדיוט מחייב, תמיין רבי יהודה כדיס, בספק הוא יהודי נורמל, הוא פס ענל יהודי, כואנטו כזה.
מוי טובה. אז כזה את ג'ו עולה פסטה.
במאי פליגה, תבוא, במאי פליגה, כמו אותו הזו סיסויים דתורה תיאוריקמנטה, במאי פליגה, מה זה מחלוק את הבזיה הנוסגינצ'י, במאי פליגה, אמר רב יוסף והפליגה. רבי מאיר סבר, רבה שר אדם, לא ייסח כתיב. לא ייסח. ונג'יר, וזו הוורבו דה ונג'יר, נו דה כל דדר, דה נתינה, דה איסח. וכתיב, ואשר ייתן ממנו עזר, פרוט ראות רדיס, אשר ייתן ממנו עזר. מה השיחה כלשהו, עשי כמו לסוך, אהו מינימו אינדיספנסה, ונו פרסיסה כזה. אף נתינה כלשהו, אינטומפורסוס, אתה חייב כאן כלשהו.
לא עומדי שיחה כלשהו.
שיחה כלשהו, פרוט רדיס, זה לסוך, לסוך הוא כפרסיסה, פרוטים פוקים עשו. רבי יהודה סבר, היא אלפינה נתינה, רבי יהודה לא דיסקוט אין איזו, זו כרבי יהודה די, זה אלפינה נתינה דה עזר מנתינה דה אלמה. אפרנדמוס נתינה להקי, כמו נתינה דה אלמה, נתינה דה אלמה, כזה כן, תועז אז פרוויזיון של התורה, כואן דה תורה דיס ונתן הכהן את הקודש, או תן כדאי לגום הקויז, אז סימבר כדיס נתינה, כזה לא מינימו כזאית. מה נתינה דה אלמה כזאית, אף נתינה דה עזר כזאית. אבל שיחה לממשך מלאכים וכהנים, אגורה. ¿O qué es necesario para la suj, kohanim y melachim? Todo el mundo concorda y no tema. Jolo, que el dibre a kol, kol shiú. Punto.
Kol shiú de kama shiú.
Kama shiú pachot. Kama shiú tzarich. Mi jol yo te arbe pachot mi ze. Muy tibón. Bema y pligue. Agora, ¿cuál es un machloket que Rabbi Meir y Rabbi Yudah gabe melachim y kohanim? Que Rabbi Yudah y Rabbi Meir dice un kohen que ya hay un... Rabbi Meir dice que un kohen que ya fue un shido y un rey que fue un shido. Chayav y Rabbi Yudah poter. רבי מאיר אומר, סבר אשר ייתן ממנו על זר כתיב. ומלך וכהן אשתה, ומלך וכהן אגורה, כואנדו פוירון זונג'ידס, עוד רבי ג'סון זרים פרא אסתה פייטו. ג'סטה כבו. אינטום וולטה תפרוויסה. רבי יהודה סבר, בהן הנדאי כזר, מתחילתו בעד סופו. פרסיסה כאסתה סוג'ייטו, ששזר דזו קומנסו תאופין, אי מלך וכהן מעיקרה נב זרים נינו, נוסון זרים. אמר רב איקה ברד רב אמה באזו לטעמה היו פרסידו כאיסו דיסקוצ'ירון אין אותרה קויזה פרסידו במוס ור דטניה או דטנן או דטניה דטנן עם המשנה סרטו במוס ור בת כהן של יסד לישראל איס אבידו עשי אום זר אום סוג'טו כנועי כהן כלי קומר תרומה סינקרר אלי תן כפגר חומש סרטו tiene que traer Jomesh y ainda Jomesh. Ahora, otra alajá que la Torah diferenció Kohanim de un resto es Bat Kohen. Bat Kohen que zinta Bat Kohen está bien, Mejalet, Baesh ten Srefa, diferente de Bat Israel que ten Esquila, ¿cierto? Que ten Nehara, Nehara de Esquila, ¿cierto? Entonces, Bat Kohen que nace de Israel, Beachla Bitruma. Ahora, ¿qué acontece con Bat Kohen que nace de Israel, Beachla Bitruma? ¿Es considerada Kohen? ¿Paga como un Kohen o no? Meshalemet et Akerem, vena Meshalemet et Ahomesh, dice la primera idea que va a ser Rabbi Meir, que apenas ten título de Kohen, de Kohen, ¿eh? Meshalemet et Akerem, vena Meshalemet et Ahomesh, umitatam bisrefa. ניסד לאחד מן הפסולים, אסתו כואנדו אלא כזום קזמנטו כושר. מאי סיאלה ניסד לאחד מן הפסולים? פרדהו אסטטוס, אינתום משלמת קרן וחומש כמו סיפו סיום זר, היא מיטתה בחנק דברי רבי מאיר.
כי גדיה, ניסו בתרומה,
אבל כי גדיה,
כי יש לי עשה מועד שדה, אבל...
לא פור תרומה.
פרדותה. פרדותה. כי גדיה, כמו כוס בואותה.
Porque vosé, la pregunta es si vos sé, mantén un estatus de que una de ella, el fato de ter casado, con un cara que es pasul para ella o no mantén estatus de que una de ella. Para, si vos decís que mantengo estatus, entonces, ella no paga Jomesh, no paga Jomesh y ten Srefa. Si la no mantengo estatus, entonces ella paga Jomesh y eso que sustenta Rabbi Meir y mi tata Bejene. Jajamim hombrim, echad zu, meshalem et akeren, vena meshalem et Jomesh y mi tata Bisrefa. De acuerdo a Jajamim, él nunca paga Jomesh.
No perdí estatus.
Para el feito de Trumá, no perdí estatus. Mas mi tatá, mismo así, bisrefa también. Entonces, vamos a ver que Rabbi Yehuda כי לחכמים הכי נוקז אותה, סתובב חכמים, כמו רבי אלקטיה, וכל מחלוקת האנטריור, וסיו כהן, יו מלך, ומבייס, כפורון אונג'ידו, זה לי שטרנספורמן אין אדיוט, או לא. יקי תמיין, סי הבת כהן כזו, כונקרה, כנועה, סרטו, כנועה כהן, סי אלה פרדיו סטרטוס, כפסול פרלה סי פרד סטרטוס, או לא. אסתי הוא פרללו כפייס אינטרה אוס דויס מחלוקות. מודו הוא אסונטו, מי סמפרה קונצ'ינואנדו פלנדו סוברי שמן המשחה. אמר רבי יוסף, מחלוקת בנתינת שמן המשחה ובשינוי דשנינה. תודו מחלוקת אין נתינה, כי התורה דיסה ונתן, ואשר ייתן ממנו עזר, כמו שספליקה כרבי מאיר דיספוט סמנוס ככזאי. אבל נתינה דה לאלמה, מי סנטודה התורה, כונדו תורה פעלה דה ונתן, לא ייתן עליה לבונה, התורה דיסה, פור אקזמפלו, לא ייתן עליה לבונה, לא פודי קולוקה לבונה, אין מלכת חוטא, או נתן או כהן אל הקודש, סמפרה נתינה, סמפרה הכל בכזאית. מי טובו. סמפרה, פוקי נורמה, הכי פוקי פוי קומפרדו כאן ניסו, כאן, פרדון, ניסו.
קומט, קומט עם פסוק כפול
כתוב? לא קומט, לא תאו פרדו קומט.
זה סי. אז לא תאים מוצ'יבו, תספליקו מוצ'יבו, כאילו נגיד ספליקו.
לא. בוא. גופה. תנא תנא כמדה רבי נעזר. במולה. במול רפטיר. גופה. תנא תנא כמדה רבי נעזר. כל שישנו בסך, ישנו במליסך. עושה שהפסוע כפרויבידו ונג'י לו זוטרוס, אינטון סיון ג'נלי, תמתה. בכל שינו בסך, ינו במליסך. אמר לה, שפיר כאמרת, דרשה סורה תמוי תובוה, כתה דפננדו. כן פייס קום כן רסבה. פור כה? פור כה פסוק דיס לא ייסך, כתיב, בקרה בי, פודמוס לר לא יסיך, כזה מובימנטנדו וניות, סרטו, פגנדו וניות דקומנס, שקולוקנדו נומי, אתם סמך, יוחף סופית, אנטון זה טרנספורמן לא יסיך, איפור איסו קאבי עשו הדרשה. מויטובו. אגורה דיס הגמרה סי, כה קונטסה, תנא. רבי חנניה כמדר רבה, מניין לכהן גדול שנתן משמן המשחה. הוא כהן גדול, פי אונג'ידו, כמו שמן המשחה. דפויס כפי אונג'ידו, את הכי, הוא הזית שאת הכי, אלי פגו, איפה זה עם המסעה של נבריגה, אתה מדוין את הבריגה, איפה זה עם המסעה,
תזכית.
על הראש שם. עכשיו הוא לקח מהראש ועשה, זה הגמר. שנתן משמן המשחה של ראשו, ונתן על בני באב. קולו קול, איפה זה עם דסטינו, מסעה של. מיניים שהוא חייב, דיונד הזה תסבר כחייב, שנאמר על בשר אדם, לא ייסח. תסכיתו, על בשר אדם לא ייסח. זה בשר אדם?
דבר שעשה מצוותו
פותר? איזו מעילה, פייטו מעילה. מזכי אותרה לך. אמר לרבך, אמר לדרבה לרבה ש... מה ישנה מעד איתניה? כל הדיפרנסה הן הלכות תרומה, תמיד תרומה. פרויבידו, אפנס תרומה, כי אם פודי הוא סופרוי, הוא כהן. כהן פודי כומר, או פונג'יל, אינטלוזיבה, מה יצאו כהן? יסתודמוס. כהן ששח בשמן של תרומה בן ביתו ישראל. הוא כהן טבע כהן נטו דלי, הוא נטו דלי ישראל. וטבע קונדור דבר רגע. תום פגוע הזית של תרומה, פייס מסע שם פרעלי. פרון, הקונטרריו, לא הכי פגוע דירטו פייס. אלי פסון הוא קורפו דלי, הוא כהן פסון הוא קורפו דלי, ודפויס בן ביתו ישראל מתעגל בו, ואינו חושש. ברינקה כהלי, אם אין לו כהלי ויפגר אסתה הזית שי, נותן פרולמה. איתו כל הדיפרנס אינטרו הוא שמן המשחה, הוא שמן דה תרומה. אמר לה, הטעם, אין תרומה, תסקריטו ומתו בו כי יחללו, כואנדו זר אוזן. כתיב, כיוון דה חללה, ז'ה כבושה, ז'ה הוא כהן אוזנדו, נוקורפו דהלי, חיללו שמן, נושא שז'ה תירו הקדושה דו שמן, פורקי ז'ה הוא סופריו דו שמן. מזמו כתאם, באדונן, תא, אין שרקדו דה זה יצ'רי, נוקורפו דהלי. מה התחיל? איתו נותן פרולמה, הוא ישראל, תרנה, דפויס דיסטו. אבל גבי שמן המשחה כתיב, כי נזר אלוקיו עליו, על ראשו, לא כמו תסכיתו, כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו. שמן משחה קריא רחמנה דף על גב די תעליו לא התחיל. מזמו אינסימה דקבסה דהלי, האינד הזה שמה שמן המשחה. איפור איסו כסיו סופרוי, דפוי זה כל כך גבי, תם בין פרויבידו. בוא, נוי טובו, במולה, מודו אסונטו. על אלו חייבים, על זדונו, סרטו. המשנה, כמסו דיזנדו, צי, הוא פרופוזיטה, הוא קראת, עושים כרדה חטאת, כסוברס אסנליסטה, כתסקיתו קראת, ציוקר הפייס, הלא הודה שלהם, סיילינו סביה סיפקו, נו, אינטון טרייזום אשם תלוי. אשם תלוי, פרקי סרביה, סובה מפזר, אשם תלוי סרביה, E para en este medio tempo, até ele ficar sabendo se pecou ou não pecou, traziam a Chantalui para que não tenha esse midata din em cima dele que ele pecou e não resolveu o seu pecado.
O resto da vida.
E pode ser para o resto da vida, eu não sei, mas por enquanto ele fica com essa Chantalui. Certo? Prova é que o cara que estava raiava a Chantalui e passou Kippur, não precisa mais trazer a Chantalui, porque passou Kippur. Nós vamos estudar isso hoje. Vamos lá. Diz a Gemara assim. Alelu chayavim al zedono. Que tane, chutz mi metame migdash ve kodashav. Ou seja, quem entrou também no metamigdash ou comeu também, esse aqui, mimai mafikle, diz a Mishnah que está isento. Isento do quê? A Mishnah diz, chutz, alelu chayavim, papapá, chutz mi na metame migdash ve kodashav, mi pene sheu ve olev e yoret divre Rabbi Meir. Então, mimai mafikle, de que isenta ele? E aqui catane. Chutz mi metame migdash ve kodashav. She'en mevi Hashem talui. Não traz Hashem talui. Por que não traz Hashem talui? De acordo com Rabbi Meir? Porque Rabbi Meir sustenta assim, olha. Quando o pecado é propositar o caret e o sem querer é hatat fixo, o hatat que voa, hatat que é animal, animal, e não tem condição. Então aí sim, o lo não dá, traz Hashem talui. Mas quando o hatat que o sujeito traz é olev e yoret, é um hatat que depende da situação financeira dele, que também me depende, né? E neste caso, o lo não dá, não traz a Shantalui. Então pergunta a Gemara, se é isto, então nitne name chutz mimin she'avar alav yom ha-kipurim, she'em mevi a Shantalui? Porque a Mishnah também nos citou, fora um cara que não chegou a trazer o Shantalui e passou Kippur, que não traz mais a Shantalui. Então diz a Gemara, Amar Reish Lakish, que katan echa de ita lehata. Quer dizer, está escrito apenas quando? Berrahamaná patré. Certo? E a Torá isentou ele. Quer dizer, o pecado existe. O cara está safek se ele fez Migdash de Kodashav. E mesmo assim que o pecado existe, ou a dúvida do pecado existe, não traz a Shantalui. Mas quando Avar Alav Yom HaKippurim, Lita lehata de kakaparle. Mas quando passou Kippur, não tem mais pecado, porque já foi perdoado. Então a isenção é diferente, você não pode juntar. Não é um sanduíche aqui, põe tudo junto. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan diz, sabe por que não citou quem passou Kippur? Porque aqui está se tratando matritim ben mevaet. Um sujeito que, como se fosse, entre aspas, chuta o Kippur. E ele diz de kamar en yom kippurim Mechaper, o sujeito diz, não me quipo, não perdoa nada. Então, um cara que fala assim, de Adar Bebatari, bom, então aí nesse caso, o quipo não faz o efeito. E neste caso, e Adar Bebatari uma quipurim, e se ele faz chuva depois de Kippur, vai ele a tu e a Shantalui. Berishlaki Sabar, me vaet name mechaper a lei uma quipurim. E Rishaki sustenta mesmo um cara que chega e diz, e um quipo não mechaper, Kippur mechaper a Adam Ganken. Ube plukta. E na verdade este machloket está baseado em outro machloket. Que outro machloket? Assim, um sujeito que vai trazer um hatat a Omer, loit kaper li hatati. É um sujeito que chega e diz, no meu hatat que não me perdoe.
Que está levando?
É? Levou? Ele está levando um hatat. Vamos ver, agora vamos ver. Abai amar ena mechaperet, rabai amar mechaperet. Então diz a Gemara assim, echa de amar lo tikrav, se o cara não ofereceu o hatat, óbvio de que o alma lo pligue de lo mejaperet, dichtiv, e acribo tol yurtzono, que se você não pode amarra, se o cara não quer me trazer hatat, porque ele acha que não perdoa, então não adianta, yurtzono. Que pligue de amar tikrav, velo te japer. Ele disse, olha, eu vou trazer um hatat, mas eu sei que isso aí não adianta nada, lo te japer. Abai amar em mejaperet de amar lo te japer, o cara disse, lo te japer, não. Rabá amar mechaperet, que van de amar a tikrav, capará mimela ata capará, vem automática. Assim sustentava a Rabá discutindo com a Abai em relação a Corban Hatat, estão querendo fazer o mesmo machlok em relação a Kippur. Mas diz a Gemara, Hadar de Rabá, Rabá voltou atrás. Que de Tânia? Yahol yeyeu makipurim mechaper al shavim ben an shavim, presta atenção. Pode ser, temos uma barraita que diz assim. Pode ser que Kippur perdoa mesmo quem faz Teshuvá e quem não faz. Vedino, e na verdade teria um Carvajomer. Ma, ou uma comparação mais com um Carvajomer. Uma hatat ve Hashem mechaprim ve yom kippurim mechaper. Assim como você tem hatat e Hashem mechaprim ve yom kippurim mechaper. Ma hatat ve Hashem mechaprim ela la shavim. Sí, como Hatat, ve Hashem no me japer so a la Shavim. Af Yom HaKippurim me japer a la Shavim. Então, calma, então você está vendo aqui na Baraita Mefurash que Hatat e Hashem só me japer a la Shavim. Então, Rava, por isso voltou atrás, certo? Mas agora nós vamos continuar com o assunto de Kippur. E continua a Baraita, Loi Mamarta Behatat Behasham Shem Mehaprima la Mezit Keshogek. Pode ser que Hatat Behasham, se o cara não faz Teshuvah, não perdoa, porque você vê que no Hatat Behasham só funciona para o sem querer, não para o proposital. Tomar Biyom HaKippurim, mesmo que Hashem sim tem, Rashi diz Rav Dafka. Tomar Biyom HaKippurim, Shem Mehapera la Mezit Keshogek. Yom Kippur, perdoa tanto Shogek como Mezit. Hoy no me japera la Mezit que Shogek, me japera la Shavim ben Shana Shavim. Entonces también faz o efeito para quien no faz Teshuvah, también o Kippur perdoa. Quer dizer, tal vez posso falar así, tal mundo mar, ach. Cuando Torah diz, ach, beazor la jodesh azé yom a Kippurim, ach, chilek. Ponto. Até aquí, abra chilek, es de que só perdoa para quien faz Teshuvah, quien no faz Teshuvah. Mai Shavim Beshenan Shavim. O que é dizer Shavim e Enan Shavim? Que está escrito na Barraita. Que Yom HaKippurim Mechaper Hashem Enan Shavim. Ilema Shogek Sheben Shogek Shavim e Shogek. Lo Shavim Mezit Akatane. Não pode ser, porque está escrito no Limut, que a Gemara que trazer de la Barraita, que trazer de Hatat e Hashem, está escrito Lo Yom Amarta Mechatat Be Hashem, que Mechaprim Al Hashavim e Al Hashavim. Certo, perdón, Al Mezit e Shogek, Shogek e Mezit, não é Shavim e não Shavim. Ela que a deu la Marabio Hanan, a Jal Geleve. Si no se refiere en este caso, Ukara a Jal Gelev. Comeu Gelev. Sin querer. Bifrish Corban. Separó un Corban Hatat. A te trazer un Corban Hatat, es Mirdato.
Es un Kesher la Gelev.
Bli Kesher la Gelev, es Mirdato. Mirdato, que es el Elif.
Se afastou.
Ve Hazar Bo. E depois de 3 meses, Hazar Bo Bichuba. Oi, Venidha. Nidha. Já que este corban animal já foi Nidha. Ou seja, ele separou um animal. E ele Nidha, porque um cara que Yatsa me aderech, então não me cabe mumar, não se recebe um corban. Então este corban, mesmo depois que fez Chuba, não vai ser aceito, vai ter que trazer outro. De qualquer forma está escrito que...
E o animal fica...
O animal?
Pode-se fazer qualquer coisa com ele?
Não.
Pegou que deixou?
Tá bom, o animal... É, isso. Aqui não vai, a Gemara não vai entrar no animal.
Então... Judeu que...
Emir dató. É mumar, é Nikram Umar. Quem não? É Nikram Umar. Para muitos efeitos. Para muitos efeitos, Nikram Umar. Então entra e diz, olha, vem Nidha e Ha. Então diz a Gemara... Então a Raya, o que está trazendo a Raya? Está trazendo a Raya que o Corban que foi empurrado, então o cara que ele disse que não vai ser caparado. Diz a Gemara, nem de Idhe Corban, mas Gabra Barcaparau. Então Gabra é Barcapará. Então que outra vez? O que está dizendo Shavim, Venan Shavim, que está escrito na Barraita? Ela, Shavim, significa de amar e japer alai hatati. Shen Shavim. De amar no te japer alai hatati. Y te has escrito en la barraita claramente que si un cara dice no te japer alai hatati, no perdoa ni hatat ni kipur. Entonces Rava volto atrás, maminai, por eso Rava volto atrás y no discute con Abaye. Muy bien, entonces dice Akmara, espera ahí. Entonces vos estás queriendo decir, y eso sería una pregunta para, también para Rishakish, ¿eh? Que Rishakish também disse que o Kippur funciona mesmo quando o cara me baet, o Kippur também funciona. Então pergunta a Gemara, então, seria uma pergunta, então diz a Gemara Urmino, a Gemara traz agora uma outra pergunta contrária. Urmino, Yaho, loie Kippurim mechaper el al shenit anabo velo asabo melacha, vekrao mikra kodesh. Pode ser que Kippur só funciona para aquele que jejuou, fez os rinuim, cuidou o Kippur, chamou moed. Lonita, que acontece se lonita anabo? ועשמו מלאכה, ולא קראו מקרא קודש, יכול, לא יהיה כיפורים היום, כיפורים אחד, פוצע כנו, תמוד לומר, כי יום הכיפורים הוא, מכל מקום. איקה, כל הפרולמה, הוא מקונטרדיסאו, בתרווי הוא סתם ספרה, איזה דואז ברעיתות, אסתנו אין ספרה, נוסדויס, וכשנה הדדה, זה קונטרדיסא, איתו כיפור פונציונה, סי אסייטר לו, או לא פונציונה. Então, Amaravai é loucácia. Este é uma loucácia de Niumá. מחלוקת מפורסמת, מסכת יומא, que Rebi, Rabbi Yehuda Hanasi sustenta que Kippur funciona de cualquier forma. Jajamim sustentan que no, y el Ejer como Jajamim, como posee Kurrama, me le dejó Tshuva. Amar Abay Eloka Ashi, ah, Rebi Aliba de Rabbi Yehuda, ah, Rebi Aliba de Ide. Os doy son Rebi, son un Aliba de Rabbi Yehuda, algunos, cierto, o Aliba de Ide. De Tania, Rebi Omer.
¿Qué que Rebi tiene a ver con eso, si está en cifra?
Bueno, que está bom, que uma barraita está sendo citada, que a cifra, uma foi citada ali para de Rebi, outra ali para de Rebi. Rebi Omer, cola veloce batorá.
Tem outro lugar que Rebi fala isso.
Isso. Cola veloce batorá, benassate chuva, benassate chuva, yuma kipurim bechaper, diz Rebi. Yuma kipurim perdoa. Chutz, mi porek ol, chuva porek ol, que ele tira o jugo de si. Megalí panim batorá, o que él interpreta a Torá de forma errada, como fez aquí Rashi, traes como ejemplo Rashi.
O Papa.
No, ¿qué Papa? No, traes aquí como ejemplo un Yehudi, un Naví Menashe, ¿no? ¿Quién era? Un Melech Menashe. Es que un Melech Menashe le traes, ¿eh? Como ejemplo. Urre Menashe, ¿no? Que con Menashe se iba a Omer más allá lo le Moshe Omar Betimna y Tapilege, y comenzó a legalot panim batorah shekar. Umefer Brit Basar. ¿Y quién anula o Brit Milá? Si matas de Shubá, ahí en esos tres pecados que son básicos, ¿cierto? Asate Shubá Yom HaKippurim Mejaper. Bimlaven Yom HaKippurim Mejaper. Mas el resto de los Averot, todos, mesmo que cara no fez Shubá, de acuerdo a Rebi, Yom HaKippurim Mejaper. Rabba, Amar Rabba Diza, Bea Rebi, Aliba de Nafshe. As duas baraitova Rebi, Aliba de Nafshe. Un moder Rebi, o que diz Rebi, en la baraita que está escrito en cifra, que no perdoa, Bea Berot, de Yom HaKippurim, Bufé, de Lo Mejaper. Que si un cara, un propio Kippur, el profanó propio Kippur, este o Kippur, Lo Mejaper. ¿Por qué? Diz Rabba. Que sea, o que Rebi fala que el Kippur funciona para el resto del año. Para el resto, mas o propio pecado de Kippur no me japer, ¿por qué? Dilo timaji, caret de Yom HaKippurim le Rebi, caret para Yom HaKippurim, ¿ah no? Cara profana Kippur, ten caret.
Las tres.
¿Qué van de bejol sata besata me japer? Eji más cajadla. Si un cara, el profana Kippur, en un minuto siguiente me japer. Profana Kippur, Kippur propio perdoa. Entonces dice caret. Entonces, ciclo vicioso. Entonces, vos no conseguiste. Entonces, por eso Rebi concorda que el pecado de Kippur es diferente.
Yo quiero decir que te juzgas mis tres cosas. Entonces, te fundas esas tres cosas de caret. Nosotros no.
Dice que Marao, Maikushia. Maikushia. Dilma, que sé, yo acho que Rabba está queriendo colocar esa barraita que dice que tiene, que no. Deja esas tres. Que sé, a contradicción, las barraitot. En las anteriores, está queriendo decir que aquí está escrito que no me japer, se refiere solo cuando profano Kippur. O Maikushia, Dilma de Abad David Takule Laila, Ubea da Mudashah, Harmit. O cara fez profano Kippur durante la noche, y na Mudashah, morreu, y no dio tiempo de un Kippur de día, perdoar el
Yamamá.
Entonces dice Akmara, de lo Abab Yamana, de japerle.
¿Por qué? Yamamá.
Entonces dice Akmara, Tinas Karet, ¿por qué no iré? Tinas Karet, que no iré, son dos Karet. Tinas Karet de Laila, Karet de Yamamá, Jimashka, Jadla. Y de día que se me fue la. O Maikushia, Dilma Abad de Akajal Nama, o cara estaba comiendo en Kippur. Hanakte Umza. Nahnak. Se atragante, se trae de
trasgo.
Umit, de lo abele seud, de mamá de lejapre, no da tiempo. Iname, de abid abita samuch leshkia tahama, oli feis dan un finzino kipur. Iname, vea de abid abita pasquemare le shake. Umit, o cuando estaba en un medio que estaba profanando con abodá, paró de funcionar el cuerpo. Amará, y morreo. De lo abele seud, de mamá de lejapre, entonces hay que acrecentar aquí en Utetvav, ella como respondimos antes, no fue esa respuesta de Rabba, como respondimos antes, que ¿qué? Que las dos baraitot, una conforme a Rebi y otra conforme a quien discute con Rebi, que Yom HaKippurim me japer so con Teshuva.
Rabbi Yehuda.
Rabbi Yehuda o Jajamim, a veces sabas. Terminamos con este asunto. Vamos lá, continuando. A Megadef, Ombrim, Jajamim, Ombrim, Mafa, Megadef. Mai, mai. Un momento. Na continuación está escrito. También Megadef, ¿qué? También Megadef, ¿qué? חכמים אומרים, מפה מגדף. שנאמר, תורה אחת ילחם לו, יצא מגדף, שאינו עושה מעשה. מגדף ולינו פי זה עשו. איתו, אלי אסקלוידו את אותו זאת רוסקרית התורה, אסקלוידו רגעשו עקה. תונדי זה כבר עשי. וחכמים אומרים, מהי אף מגדף? שאין בו מעשה, כזה. הוא מגדף כנותה מעשה. איתו, רבנן שמעו לרבי עקיבא. כקונטסה. Nos falamos ya que a Mishnah, o inicio de Mishnah es conforme a Rabbi Akiva. Pues en la Mishnah está escrito que dentro de la lista de Karet está escrito Baal Ov. Y Baal Ov, falamos que faz maase. Mas Ideoni no está escrito. Pues Ideoni no faz maase. Él coloca solo un oso de un cierto animal y comienza un negocio a falar brujería sozinho. Entonces, רבנן שמעו לרבי עקיבא דתנא בעל אוב ולא תנא אידאוני. אמרו לה, דיסנו חכמים, מה ישנה? סרטו, פורקי בוסי דיסקי דיפרנטי אידאוני, דלא מייטי קורבן, כנותן חטאת, משום דלית במעשה, הפזר דתר קרט. אידאוני, הפזר דתר קרט. קרט תן תודוס. נות רייס חטאת, צור פרה אפייטו פרה חטאת, דלית במעשה, מגדף נאמר, דלית במעשה. תו פורקי מגדף עושה דיסן הליסטה. Y es un mahloket que a gente ya vio la traes. ¿Qué es un mahloket que ya vio traes? De acuerdo a una opinión, habrá de acuerdo a otra opinión, Rashi ya pregunta. Pero de acuerdo a una opinión, olha, que Megadef, para Rabbi Akiva, él gesticula la boca. Y Deoni, ni mniso. Entonces, por eso es diferente, eso que Rabbi Akiva sustenta. Rabbanán sustenta que si Deoni no está en la lista, también Megadef no está en la lista. Si esto es ese poquillo que gesticula la boca, no es nada. Muito bom. Agora a Gemara vai trazer uma barraita, vai trazer os pesuquim, vamos trazer algumas coisas. Tem muita guirsão, está aqui virando a página. Mas vamos tentar passar isto conforme está escrito na Gemara, que é o peor. Vai estar no Rabbanan. Megadef, Mevi, Corban. Oi, Benemar, Bocaret, Dibre, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva olha diz, aí está escrito caret. Megadef, traz caret. O Pasuk diz... הוא פסוק דיס והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר סרט את השם הוא מגדף ונכרתה הנפש ההיא מהמאה אתם מתי סקיתו קראת אוטומטיק הוא סין קרר פרייס קורבן חטאת ואומר חטאו עיסה אתה עקי אבל ראית בואו דפס אני אומר כמו שאינטרפרט את זה חטאו עיסה פרגמסה וכלל הוא פרגמת הגמרא כלל כל אחד יכתיב בקרת מייטה קורבן, סמבר כתן קרת קורבן, והפסח ומילה יכתיב בקרת ולא מייטה קורבן. פסח עם מילה נותן קרת, היא נותן קורבן. וירא מפשי, אחי כאמר, מגדף מביא קורבן, אויל ונאמר בו קרת במקום קורבן, דיבר רבי עקיבא. סבא פורקי מגדף דיפרנטי דייד, פורקי הוא קונסידר לו מעשה, פורקי הוא קרת דייד, היא תסיטדו, תסיטדו, נומיו דפרשת קורבנות. Entonces, como está citado en el medio de la perashá de Corbanot, entonces, Casabar, ¿cierto? De su centro había que así. Migo de Bae Mixta Ucaret de Alma. Ya que la Torah podía hablar Megadef Ucaret de él y en otro lugar. Ve que Tif Caret vin con Corban, Shma Minama y Te Corban. Por eso trae este Caret. Que te... Normal, Pesaj y Milá, te has quitado Caret. Pesaj y Milá. Está escrito Caret, pero no está escrito en un lugar de Corbanot. O Megadef está escrito en el medio de la Perashá de Hatat. Entonces, o Caret de Eli. Entonces, por eso o Caret de Eli no sé en qué letra es Corban. Así sustenta Rabbi Akiva. Y ahora ven un poco de Hiluv Gitzah. Ve Omer, ahora, esta continuación que dice Abaraita, Het O Isa, que en la verdad, algunos gorsim, otro pasuk, no este. Het O Isa, veis, dor, Het O Isa, Isha, bueno. Vamos a continuar con el pasuk. Vamos a ver, Isa, Atia le Rabanán. Esto aquí, Jajamim están respondiendo. Este pasuk, Geto Isa, está escrito en Pesach Sheni. Ve aquí, Kama, Rabbi Akiva le Rabanán. Entonces, vamos a leer primero qué dice Rabbi Akiva para Rabanán. Ambrito Megadef Litbe Maase. Rabbi Akiva está discutiendo una interpretación de Megadef. Ustedes falan que Megadef no te va a o Megadef. Me va a dejar Hashem. Era caret y realmente no precisaba estar escrito, Caret dichtibe le mai ate. Ambrele li ten caret na mekalel. Dichtib la mekalel y ejeto isa y shahu. Uchtibe pesach sheni ejeto isa. Male alan caret.
¿Por qué no empezaba?
Afkan caret. Bueno, entonces vamos a explicar un machloket aquí que tiene Rabbi Akiva y Rabbanan. De acuerdo a Jajamim, Você, disseram Hamim para Rabi, eles estão discutindo quem é Megadev. Você está dizendo, certo, Mevarech et Hashem, que você chama Mevarech et Hashem, Megadev, certo? A Rea Torá diz, Ishki, Kalel, Loka, Venasach, et O. E em Pesach também está escrito, Hito, Isa, Ishaú. Então já tem uma, não precisava a Torá escrever Karet em Megadev, pois eu aprendo que será Shabbat de Pesach Sheni. E um cara que não, perdão, um cara que não fez Pesach, Hito, Isa, Hito, Isa, que trai Karet. Por que a Torá repetiu Karet? De novo, em Megadev, para te ensinar, certo? Que tem, que tem, para que te repetiu? Para dizer, justamente, te repetiu Karet, vim com Corban, para te dizer que tem Hatat, que se ele fez sem querer, tem Corban Hatat. Assim sustenta Rabbi Akiva. Chachamim dizem, Chachamim dizem que não. Por que Jajamim dizem que não? Porque eles dizem que este Pasuk, Megadev, não está se tratando sobre Mekalel et Hashem. Este Megadev não é Megadev et Hashem, de acordo com Jajamim. Megadev é um cara que canta para Avodah Zarah, como vamos ver daqui a pouco, Machloket, que tinha dois Pirushim, na Rashi, na Mishnah. Então, como é outro, então não é Megadev. Então a Torá sim precisou falar, porque se está tratando de outro assunto, de outra halajá. E como vimos que existe esse machloket, Tano Rabanan, et Hashem o Megadev, que é Megadev que está escrito aqui no Pasuk, e se Ben Yehuda Omer, que Adam Omer le Javeró, girafta que hará bechisarta. E você esvaziou a bandeja, a traversa de comida, e acabou com ela, inclusive com a bandeja, quer dizer que ele mecalel et Hashem, jogou tudo para baixo. Casabar Megadev e Mevarech et Hashem. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar Azari Omer, que Adam Omer le Javeró, girfeta que hará, velojizarta, que se você pegou a travessa, mas não acabou com ela. Casabar, que é um pecado grave, mas não tão grave como o primeiro, Megadefa e não obeda Bodazara. Ponto. E estudamos também outra barraita, Tenia Idah. Etashem o Mevarech, Etashem o Mekale Rabin, Azam Azari Omer, Beobeda Bodazara, Katumeda. Ver que Megadef que está escrito na Torá é idolatria, e Jajamim Omrim, Loba, Katubila, Liten Karet, Le Mevarech, Etashem. Diz a Mishnah assim, vamos lá, vamos ter a Mishnah em baixo hoje, Bezrat Hashem. Bom, agora passamos, estamos falando de Korban Hatat, certo? Passamos para a segunda Mishnah do Masechet, Korban Hatat, e tatatá, e vamos lá. Yesh Meviot Korban Benechar, mulheres, agora estamos falando de mulheres que dão a luz. Sempre mulheres que dão a luz. Dentro da mulher que dá a luz, o que tem que trazer é um Hatat, e o Lede tem que trazer um Hatat. Yesh Meviot, tem situações, traz Korban e é consumido. Yesh Meviot Korban Venonechar, Viesena Meviot, tem que não traz, depende da situação. Vamos lá. Meviot Korban Benechal, normal. Ama Pelet, quer dizer, óbvio, se dou a luz, uma criança saudável, Pashut, certo? Que traz Nechal. Ama Pelet, que min beema, haya beof, dibre Rabbi Meir. Rabbi Meir diz, inclusive, quem aborta e tem um formato, uma formação, tem, parece uma mulher que aborta e parece uma beema, haya of. Também traz Korban Hatat, se chama Yoledet, se chama que abortou. Jajamim Ombrim no Achievo Mitzurat Adam. A mim diz que tem que, para ser Yoledet Korban, tem que ser Mitzurat Adam. Amapelet Sandal. Sandal é um aborto que é como se fosse que o feto está amassado, não se identifica, certo? Tipo OVNI, certo? Amapelet Sandal está amassado assim, como se fosse que foi pisado, então, mas nós consideramos que um aborto humano, ou xiria, ou a placenta, ou shapir merukam, ou a bolsa, certo? Com certos restos dentro, e aí yotze mechutach, e não aleno uma, sim, yotze mechutach também, saiu em pedaços, vejen, bom, todos esses, todo mundo concorda que traz, vejen shifcha, Sheipila, também não é uma Shifcha Kenaanit, que ela traz, daqui a pouco vamos ver qual é o Hidush, a Shifcha Kenaanit, ela tem dende, como ela tem certas mitzvot como mulher, e entre elas traz a Hadar, vejen Shifcha Kenaanit, me via Korban Benechal. Muito bom, agora, Enu Meviot, e esses são os que são, Meviot, Venan, Venonechal, Venonechal, Amapelet, Ven Yadua, Maipila. E pila machu, não se sabe se é um coágulo ou é uma palha mesmo. Ou,
explica antes, qual que é o caso aqui? Por que que traz e não come?
Bueno, já explicamos.
Hare não se oferece Hatat a la Safek. O que ela vai trazer aqui?
Vai trazer...
O fot?
Como vai trazer? Já falamos, não? Que vai trazer? Of. Hatat, Safek, não se traz. Se traz of. Por que of? Porque of... Hatat of não é jogado nada no Mizbeach. Só espreme o sangue no Mizbeach. Certo? Espreme o sangue no Mizbeach. E of come os Kohanim. Então, ela traz, os Kohanim não vão comer por dúvida, que talvez não seja Hatat of e foi desnucado o of e é trefá. Certo? É nevelá, não é shahut. Então, por isso, a mapele de Yavai Pila traz Hatat of. Shtenashim, vamos ver na Gemara agora. Shtenashim sheipilu. Agora, duas mulheres que hipilam juntas e Echad Mimim Patur e Echad Mimim Jová. Quer dizer, tem dois abortos aqui. Um que obrigaria a mãe a trazer Hatat, o outro não. Eu não sei qual é cada uma. Entre as duas, trazem um Hatat Taof. É muito interessante. Não cada uma. Entre as duas.
Mas é mais louco isso, né?
Ama Rabi Yossi. Diz Rabi Yossi, quando eu digo que... trazem entre as duas, de Matai Bisman. Na verdade, Rabi Yossi não está discutindo, está explicando, assim sustenta. Bom, agora vamos ver. Amar Rabi Yossi, Matai Bisman, Shealhu, Zu le Mizrach, Vezu le Maharav. Então, neste caso, trazem um off e lo nechal. Quer dizer, elas abortaram e agora já foram embora e eu não tenho elas aqui. Então, traz um Hatata off entre os dois e os dois maridos trazem Hatata off e nechal. Agora, Avalim Ayushtem Omdot, mas se as duas estavam aqui, e Mimanavshach, uma delas está Hayav Kenechal, Shtem Mebiot Korban Benechal. Entre as duas, dá um animal, Hatat, vamos ver na Gemara como funciona isto, e Nechal.
Tem uma opinião que falou que não tem que parar assim.
Vamos ver na Gemara. Elu, bom, então, Elu Shem Mebiot, Elu Shem Mebiot, Amapele Chapir Male Mai. Quem traz, quem abortou? Quem abortou uma bolsa cheia de água, sem nada de resto? Chapir Male Mai. Male Dam. Male Gininim. Certo, que são Gininim? Vamos ver na Gemara. Amapele Kemin Dagim Bechaverin Shekatzim Urmasim. E pila com formato de peixe, hagabim, shekatzim, remavermes, amapelet yom arbaim, que ela amapelet até inclusive o quadrigésimo dia, quadragésimo dia, que de gravidez, viotze dofen, de acordo a Tanakama, viotze dofen não traz korban, mesmo que nasceu inteiro, beleza, e Rabi Shimon mechayev viotze dofen. Muito bom. Vamos lá, Shifcha Menalá. Então vamos lá, primeiro Shifcha. O que passou com Shifcha? Shifcha, a Gemara diz que Shifcha diz a Mishnah que me pila me via corba menechal, de tal Rabanan. Bene Israel, como diz a Torá? A Torá diz, Daber el Bene Israel, Morisha, Kitazria, Via Leda Zahar, papapá. Bene Israel, Enile Bene Israel, Gioret be Shifcha Minain, Tamodo Marisha. Então já tem um pasuk. Mai vechem be Shifcha. Então por que você? Porque a Mishnah vai ter salca, atachamina. Porque qual é o Hidush? Mas agora, aqui em Brinan, com mitzvah, Shaisha, Hayevet, Baevet, Hayabá, tudo que nós falamos sempre, que normalmente quando as mitzvot que uma mulher faz, o Aevet, que na Ani faz, a Nemile, Bedabar, Shabé, Ben Ishu, Ben Isha, sempre que Aevet e Shifha é a mesma coisa. Mitzvot que leio, por exemplo, Lishmor Shabbat, ou coisa do gênero. Ah, vale, Yoledet, de Benashimita, Benashimita, mas Yoledet, que são mulheres, acontecem no homens, e Malote, Hayev, Shifha. Talvez não, a Gitane Shifcha. Por isso passou, precisou me incrementar Shifcha também.
Mas peraí, tinha uma palavra que colocava e uma palavra que tirava. Por que você colocou essa?
Me colocava, todo foi acréscimo.
Não, mas tinha Bnei Israel, que elas não são.
Bnei Israel, Isha. Bem, passou que Isha, e te diz Isha, Isha que está já. Elo, me vim em Corban. Elo, me vim em Corban, vamos lá. Estamos chegando no fim, está chegando ao destino. Diz a Gemara agora assim. Elo me vim Korban. Elo me vim Korban. Vai Abdin. Diz a Gemara, que vão fazer essas duas? Essas duas mulheres, certo? Deram uma e pila e outra não e pila. Vai Abdin. Então diz a Gemara, mai tentar vai o Hat Korban Vadai. Entre as duas trazem um animal, Hatat, e Hatat Taof Misafek. Entre as duas, quer dizer, uma está Hayav e outra não, estão as duas aqui. Diz a Mishnah, traz e come. Come o quê? Então, traz um hatat e traz um hatat off e matné. Matné quer dizer condiciona. Diz, se você está hayav hatat, é seu. Se é meu, é meu. E se não, off é seu e assim. Então, diz agora...
Por que dois? Eu não entendi. Por que dois? Só uma. Só tinha um que era hayav.
E a outra era...
dúvida.
E a outra era dúvida. Certo? Então, diz a Gemara... Então diz a Gemara...
Uma estava isenta e uma, um aborto era isento e um era hayav. Por que, que traz dois?
Um quando é isento de hatat, ela traz o outro pela dúvida.
Não sabe quem é quem. Quem vai trazer?
Ela está isenta daquele que vai, por uma come e uma não come.
Não, não tem um que era safé que um era hayav. Um era hayav e um era isento. Traz só um e mata nem.
Mas você não sabe quem é um e quem é outro.
Tu traz um. Ou o que você está falando? Traz um, só tinha um aborto, não é? Ou é como ele está falando, tinha um que era safé?
Não, tinha dois abortos, mas só que um aborto e outro era...
Patur.
E outro era patur, assim, isso. Vamos ver, primeiro, como funciona a Tnai em Hatat? Não funciona a Tnai em Hatat. Vem a Tnai, Rabi Shimon Omer. Mebiim, Rabi Shimon diz, é uma Mishnah aqui mais para frente, certo? É uma Mishnah aqui mais para frente que diz assim. Sobre Mechusre Kapara. Rabbi Shimon Omer, Mevim Shneim Hatat Echad. Rabbi Yossi Omer, En Shneim Mevim Hatat Echad. Não existe duas pessoas na dúvida trazer um Hatat. Não existe. Diz a Gemara, Alma le Rabbi Yossi, Litri Tna. Então diz Rabbi Yossi, não tem Tnai. Amarra a moda Rabbi Yossi ve Mechusre Kapara. Rabbi Yossi concorda Mechusre Kapara que existe Tnai. Mechusre Kapara é o cara que tem para poder comer corban, tem que trazer um Hatat. וכן כי אתה רבין אמר רבי יוחנן מודה רבי יוסי מחוסה כפרה. מה איתה? מה? אתם באי גברה ידיעה. לא פסוע פרסיסה סבר כפקוד הכתיבו עוד עליו חטאתו אל כך לא מתיין. ומתנה. אבל לך כי מתיין נשים קורבן. וכי אז מולי רסטרזן קורבן. להשתרוי באכילת קודשים. נוי פרה כפרה. אה הפנס פרה. פרה כן הוא יולד את רס קורבן. נוי פרה. אלא נו פקו. אלא רס קורבן סו פרה פודר סליברדן כומר. Cosas codes, que de tan esefa. De ahí, rabiosi omer, col hatat, shibal het, Einstein me vio total. ¿Qué es el que rabiosi o que dice que dos personas na dúvida no pueden traer un hatat y se dividir y hacer tnai? ¿Por qué? Porque el cara precisa capará, no existe capará pela mitad. Mas cuando no, el corbán no ven con finalidad de capará. El corbán ven apenas como finalidad de no, entonces puede sí traer al tnai y la persona que
y aquella explicación que fala que ella faló en hora del
pago el carbón solo viene para liberar el consumo de codes mayoledet no pecó mayoledet no pecó
mas una de ellas está pendurada no va
no entonces no aquí está jaya faiz tnai faiz tnai sí te entra y eso que está diciendo elu sheme biot trazen elu sheme biot rabbi shimon omer mechaye biot zedof maite amad rabbi shimon Amar Islaquish, ¿por qué Rabbi Shimon dice que un Yotze Dofen también tiene que dar área? Torah dice, vamos a ver, ¿cuál es un machloket? Porque un dice que nace cesárea, no trae escorba, y otro dice que no, que sí. Amar Islaquish, Amar Kera, Vim Nekeba Telet. ¿Para qué Torah repete después en la continuación? Nekeba Telet. Vim Nekeba. Si estamos hablando de Ishaq, Tazria, Vialeda Zahar, y si sale una menina, en todos los días son diferentes, etc. ¿Para qué dice Telet de nuevo? Le rabot le da a Jeret, ma y Yotze Dofen. Te incrementa otro nacimiento que es cesárea. De Rabanán Maitama.
Depende de si cesárea de que va lo mismo.
No. Vine que va. Torah puede hablar vine que va. Punto. ¿Para qué dice Telet de nuevo? Para decir que existe otra le da que también Hayav Korban. Rabanán que dice que no, que cesárea no tiene Korban. Maitama, Marraman y Barpatish. Y Shaki Tazria. Bien le da. H. Telet, Bincom Shemazrat. Tem que leolit pelo canal que Isria, que é útero, e não cesárea. Agora o Fanei da Olá, mas não é mesmo.